Hello.
Hello.
Hello, selamat pagi. Saya dari kedai kereta ID Segama Johor.
Okey.
Ini nombor.
Muhammad Sanusi.
Ini encik suami kepada Puan Rohana ke?
Ya.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat rumah encik yang terkini?
Jalan Seluang, nombor 10, Jalan Seluang 28, Taman Tanjung Puteri Resort.
Pasir Gudang kan?
Ya.
Okey, boleh saya tahu encik bekerja sebagai apa?
Bini dia buka kedai makan ni.
Yang di Lapa Cafe
tu kan? Ya. Saya tolong dia dekat sini lah. Jaga kedai.
Encik bisnes sendiri jugalah ya?
Ya, betul.
Okey, Puan Rohana Binti Nawi ada dekat situ tak?
Dia tengah masak.
Sebab boleh tahu tak dia bila free? Sebab saya nak call dia.
Kalau saya bagi je nombor ni boleh? Pakai telefon je boleh?
Saya nak call dia guna nombor yang dia bagi tu. Nak buat pengesahan.
Nanti saya cakap akak. Saya bagi telefon dekat dia. Nanti suruh dia angkat jawab call. Boleh?
Tak pun nanti dalam pukul 12 macam tu saya call balik boleh tak?
Dalam pukul 12? Tanya dia dulu. Takut dia tengah masak tak ada ni.
Okey, boleh?
Boleh.
Saya tanya dulu.
Sekejap . Nah.
Hello?
Hello.
Hello, ni nombor Puan Rohana ke?
Ya.
Saya dari kedai kereta ID Segamat. Nombor Puan yang 018-7696-750 kan?
Betul.
Jadi nanti saya nak minta buat pengesahan sebentar lah. Boleh tahu bila Puan free?
Sekejap, saya tengah buat Grab punya order. Sekejap. Boleh saya dalam 15 minit?
Okey, boleh. Terima kasih. Okey. Terima kasih.
Hello.